Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama putem Radio Talasa. Dovoljno je malo pažnje i radoznalosti, a sve ostalo je naša briga. Ma koliko vam se činilo da ste ovladali nekim oblastima, da ste dovoljno naučili i da su vam mnoge teme i pojmovi poznati, već danas ćete se uvjeriti da nije tako. Kako više ne bi gubili vrijeme, predlažemo da čujete šta smo za vas pripremili. Govorit ćemo o gavezu, biljci koja po izgledu najviše liči na rep. Raste uvijek u blizini vode, a u narodnoj medicini se upotrebljava od davnina. Postoji čak izreka da bi dva prsta srasla u jedan ako bi bila uvezana korijenom od gaveza. Ko je Jovanka Stojković? Bila je Listova učenica i Zmajeva muza. Kraće rečeno, ona je slavna evropska pijanistkinja koja je živjela i radila u drugoj polovini 19. vijeka. Minuti današnje riznice predstavit će nam mladu i lijepu Srpkinju iz Temišvara. Potražili smo odgovor na uvijek aktuelno pitanje: šta je moral i od čega zavisi ova društvena kategorija? Nadamo se da će ove teme privući vašu pažnju i da ćete odvojiti malo vremena da biste ga proveli s nama u Riznici znanja.
Riznica znanja.
Prvo ćemo zaviriti u svijet botanike. Saznaćemo više podataka o gavezu, biljci koja se u narodu vjekovima koristi za liječenje reume, kostobolje i bolesti zglobova. Čas o ovoj temi održat će magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Gavez ili Simvitum officinale je višegodišnja biljka ljubičastih cvjetova. Ima sočnu, grubo dlakavu stabljiku visine od 20 do 100 cm. Višegodišnji korijen raste duboko u zemlji. Debeo je i razgranat, vretenasti sočan. Listovi na stabljici su naizmjenično poredani i grubo dlakavi po cijeloj površini. Cvjetovi imaju oblik uskog zvona, prljavo bijele do ljubičaste boje. Uspijeva na gotovo svakom zemljištu. Često raste pored puteva, na njivama, u baštama, mada najviše voli hladovinu i vlažne livade. Kada jednom pusti korijen, teško ga je iskorijeniti. Izvana je korijen crne boje, a iznutra bijele, prodire duboko u zemljište gdje crpi velike količine hranjivih materija, a u samom korijenu gaveza su ujedno i najvrednije aktivne materije. Sadrži 18 aminokiselina, od mogućih 20. Od minerala sadrži kalcijum, kalijum, fosfor, željezo, magnezijum, sumpor, bakar, cink, selen i germanijum. Od vitamina, vitamin A, C, kompleks vitamina B, gdje treba istaći kolin i B12. Kolin je rijedak član kompleksa B vitamina i poznat je kao lipotropik, odnosno pretvara mast i holesterol u emulzije. To je rijetka supstanca koja probija takozvanu krvno-moždanu barijeru, odlazići direktno u moždane ćelije da bi proizvela supstancu koja potpomaže pamćenje. U cijelom biljnom svijetu postoji samo dvije biljke koje sadrže vitamin B12, a gavez je jedna od njih. U narodu vjekovima se uspješno koristi za liječenje reume, kostobolje i svih bolesti zglobova. U narodu čak postoji izreka da bi dva prsta srasla u jedan, treba ih uvezati korijenom od gaveza. Ova biljka u sebi sadrži hormon auksin koji brzo stvara novo tkivo, tako da pospješuje brzo zarastanje rana, i alantoin kao glavni aktivni sastojak korijena koji pospješuje granulaciju i regeneraciju tkiva. Gavez je više nego odličan prirodni lijek protiv zapaljenja tetiva, artritisa, oticanja zglobova, uganuća ili iščašenja zglobova, preloma kostiju, bolova u leđima i udovima, oštećenja pršljenova i osteoporoze. Oblozi od gaveza u obliku tinkture napravljene od korijena ove biljke pravi su melem za sve vrste kako spoljašnjih, tako i unutrašnjih rana, zatim kod drugih povreda tijela kao što su krvarenja, nagnječenja, modrice, posjekotine, frakture kostiju, zagnojeni kostiju i sl. Preporučuje se i u slučajevima unutrašnjih krvarenja, bilo iz pluća, želuca, crijeva, materice. U nekim dijelovima Irske gave se jede kao lijek za cirkulaciju i poboljšanje krvne slike, što se smatra za potpuno bezbjedno i neškodljivo prirodno sredstvo. Melem od listova gaveza od velike je pomoći onima koji pate od reumatizma. Ekstrakt korijena stavlja se u kreme za lice jer odlično ispravlja bore, a zahvaljujući alantoinu, djelotvoran je kod akni i u tretmanima problematične kože. Tinktura od gaveza je jako korisna za ispiranje rana, a djelotvorna je kod modrica i otoka. Kašiku tinkture potrebno je razblažiti sa 100 ml prokuhane vode, pa to koristiti za ispiranje ili obloge. Čajevi od korijena, a rijeđe od lista gaveza, koriste se u liječenju gastritisa i čira na želucu i 12-palačnom crijevu. Ovo se objašnjava djelovanjem sluzi, tanina i naravno alantoina. Čajne mješavine sa gavezom preporučuju se i kod problema sa debelim crijevom. Zbog visokog sadržaja tanina i sluzi, gavez efikasno zaustavlja proliv. U Njemačkoj mlade listove gaveza dobro se isperu, isjeckaju i stavljaju u omlet. Od listova gaveza potopljenih u kišnicu može se napraviti odlično sredstvo za prskanje baštinskih biljaka jer ih gavez štiti od insekata. Za spoljašnju upotrebu najbolje je koristiti svježe nastrugan korijen gaveza. U slučaju da nije dostupan, koristi se tinktura od ove biljke. Zahvaljujući svojoj velikoj moći regeneracije ćelija, tinktura od gaveza je dragocjeno prirodno sredstvo za podmlađivanje opuštene, ostarjele i naborane kože lica i ruku protiv bora, pogotovo oko očiju, i obnavljanje kože oštećene upotrebom vještačkih preparata ili uslijed pretjeranog izlaganja suncu. Nakon duže upotrebe tinkture, koža lica i ruku se potpuno regeneriše i preporodi. Čaj od gaveza protiv čira na želucu. Koristi se na taj način da se dvije male kašike korijena gaveza dobro usitne, potope u šolji hladne vode. Poklopi i ostavi se da odstoji preko noći. Ujutru se blago zagrije, procijedi i pije tokom dana u gutljajima. Osim što liječi čir na želucu, ovaj čaj je korisno piti u slučaju otežanog varenja, bolesti bubrega, prejakog menstrualnog krvarenja, upale plućne maramice itd. Oblog za brže zarastanje kostiju pravi se na taj način da se puna šaka isitnjenog, svježeg ili suhog korijena gaveza kuha na tihoj vatri u 750 ml mlijeka. U stalno miješanje kuha se oko 10 minuta dok se ne dobije homogena masa. Kada se malo prohladi, stavi se na mjesto preloma pazeći da zglob ostane slobodan. Preko toga uviti zavoj i držati 2 sata, ponavljati svakodnevno 10 dana. Tinktura od gaveza pravi se od 100 g usitnjenog korijena gaveza koji se prelije litrom alkohola 70% ili jakom rakijom. Za pravljanje tinkture najpogodniji su stakleni tegli sa dobrim poklopcem. Tegl dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji na tamnom mjestu 12 dana uz češće mućkanje. Procijediti i čuvati u tamnoj staklenoj flaši sa dobrim poklopcem. Koristiti razblaženo. Jedna supena kašika na 100 ml prokuhane vode. Melem od gaveza pravi se od 100 g korijena i 50 g listova gaveza koje treba dodati u kilogramu istopljene svinjske masti. Mast prethodno isprati hladnom vodom od soli. Kada je mast jako zagrijana, dodati biljku, promiješati, a kada zapjeni skinuti sa vatre i miješati neko vrijeme. poklopiti i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon toga smjesu treba blago zagrijevati u stalno miješanje. Kada masa postane tečna, procijediti i sipati u čiste, suhe, staklene tegle. Kada se malo prohladi, može se dodati po 15 kapi esencijalnog ulja ruzmarina i lavande. Ostaviti da se ohladi i čuvati u frižideru. Ovo je jedan od najboljih biljnih melema protiv reumatizma i išijasa. Također je djelotvoran i protiv hemoroida.
Riznica znanja.
U veoma siromašnoj umjetničkoj gradini Srpskoj pupi cvjetak koji svojim mirisom malo da neće nadmirisati sve svoje druge i drugove. To je Jovanka Stojkovićeva, mlada i lijepa Srpkinja iz Temišvara. Učitelj list izjavio je da je smatra prvom pijanistkinjom današnjeg vijeka. Zapisao je Branko Mušicki 1872. godine o našoj pijanistkinji virtuozu. Da li ste vi ikad čuli za Jovanku Stojković? Danas je ovo ime izvan muzičkih krugova rijetko kome poznato. Većina ovdašnjih poklonika muzike nije ni čula za nju. A ona je bila slavna evropska pijanistkinja u svoje vrijeme, u drugoj polovini 19. vijeka. Osim što je bila poznata klaviriskinja koju je kao ženu muzičara pratio neuobičajen epitet vrhunskog virtuoza, Jovanka se bavila i kamernom muzikom, solo pjevanjem, komponovala je muziku, podučavala. O velikim Jovankinim uspjesima ostali su pisani tragovi, bilješke u štampi i muzičke kritike. S druge strane, gotovo da nema podatka o njenom privatnom životu i životu u inostranstvu. Naš pisac i istraživač Stevan Bugarski utvrdio je da je Jovanka, odnosno Iren Joana Ludovika Stojković, zapravo bila vanbračna kćerka pravoslavca, plemića Petra Stojkovića i rimokatolkinje Joane Buhler, trgovačke kćerke. Kao plod ljubavi plemića Stojkovića i gospođe Buhler, rođena je 5. marta 1852. u Temišvaru. Podatke o datumu rođenja i imenima roditelja Stevan Bugarski našao je strpljivo listajući matice rimokatoličkih crkava u Tamiškoj županijskoj upravi Nacionalnog arhiva u Temišvaru. O Jovanki Stojković postoji i istraživanje Stane Đurić-Klein pod nazivom Jovanka Stojković, zaboravljeni srpski muzičari, iz 1956. U svakom slučaju izvjesno je da je do 20. godine Jovanka živjela u Pragu i Beču. Očito je da su njenu muzičku obdarenost rano uočili. Klavir je učila kod uglednog češkog pijaniste Aleksandra Drajšoka, a potom kod samog velikana Franca Lista. U to doba poslije Chopinove smrti 1849. Franc List važio je za najvećeg živog pijanistu. U studiji srpska pijanistkinja Jovanka Stojković, muzikolog Aleksandar Vasić napominje da se 20-godišnja visokoškolovana umjetnica pojavila na srpskom muzičkom nebu poput meteora u proljeće 1872. godine. Najstariji poznati zapis o njoj potiče iz pera Branka Mušickog, književnika i prevodioca. U Novosadskom pozorištu on je između ostalog napisao: u veoma siromašnoj umjetničkoj gradini srpskoj pupi cvjetak koji svojim mirisom malo da neće nadmirisati sve svoje druge i drugove. To je Jovanka Stojkovićeva, mlada i lepa Srpkinja iz Temišvara. Učitelj List izjavio je da je smatra prvom pijanistkinjom današnjeg vijeka. Koliko god nam godi takav glas o našoj dičnoj Srpkinji, toliko ćemo već mažaliti ako uživanje u njenoj vještini za srpstvo bude zabranjen plod. Proljeće i ljeto 1872. Jovanka je kao vihor protutnjala kroz muzičke sale Beograda, Zemuna, Novog Sada, Pančeva, Vršca, Subotice, Sombora, Bečkereka. Zatim je nastupala u Rijeci i Zagrebu. Možemo samo da naslutimo šta je njeno sviranje značilo tadašnjim slušalcima. Prema mišljenju Aleksandra Vasića, u Novom Sadu je Jovankin uspjeh ipak bio najveći. Postala je neka vrsta novosadske junakinje. Dočekana je s oduševljenjem, ispraćena ovacijama. U listu Zastava, 10. maja 1872. pjesnik Jovan Jovanović Zmaj, inače muzički poklonik i posvećenik, objavio je prikaz niza koncerata Jovanke Stojković. Po mišljenju nekih historičara muzike i književnosti, između virtuozne pijanistkinje i velikog pjesnika, bilo je više od umjetničkog razumijevanja. Mi nismo ljubitelji velike bravure u muzici, a još manje ljubimo himnu, pa ma čija ona bila. Ali to nas ne uzdržava priznati da je tu bravuru na klaviru izvršila gospođa Stojkovićeva tako da bi joj bravurista mogao zavidjeti. Napisao je Zmaj povodom Jovankinog izvođenja engleske himne God Save the Queen. Poslije pomenute uspješne turneje, otputovala je u Milano. Biti samo pijanista virtuoz, to za nju po svoj prilici nije bilo dovoljno. Dvije naredne godine posvetila je izučavanju pjevanja. A onda, kao da je u zemlju propala. Bar što se tiče ovdašnje štampe, niko je nije ni pomenuo, najvjerojatnije zbog činjenice što je živjela van granica Srbije. Tek 7 godina kasnije, 1879. Listovi počinju ponovo da pišu o ovoj izuzetnoj umjetnici. Tada je odlučila da se nastani u srpskoj prestonici. U Beogradu je potom nastupala kao pijanista, solo pivačica, ali i kompozitor. Gdje je sve Jovanka u to vrijeme svirala u Beogradu? U Narodnom pozorištu, gradskoj kasini i velikoj pivari. Upamćena je kao dobrotvorka. Svirala i pjevala bez nadoknade u korist mnogih ustanova kojima je pomoć bila potrebna. Po sačuvanim člancima koji opisuju njena nastupanja, izvjesno je da je Jovanka Stojković njegovala kult virtuoznosti. Na njenom repertuaru bila su takva djela da je, tumačeći ih, morala da pokaže prave pijanističke akrobacije. Zahvaljujući njoj, srpski poklonici muzike prvi put su mogli da čuju najznačajnije sonate Ludviga van Beethovena, kao i klavirska djela Roberta Schumana i Frederika Chopina. Kao pjevačica, ipak manje uspješna, tumačila je arije iz Handlovih i Gluckovih opera. Zanimljivo je da nikada nije zanemarila muziku koju je smatrala domaćom, kompozicije Kornelija Stankovića, Davorina Jenka i Josifa Schlesingera. Jovanku su krasili nevjerovatna brzina prstiju, izuzetna spretnost lijeve ruke, kao i dobro pamćenje. Naime, gotovo sve kompozicije svirala je na pamet. To u njeno vrijeme nije bio običaj niti obaveza na koncertima. Posljednji koncert u Srbiji održala je 15. aprila 1881. godine. Tom prilikom izvela je dvije svoje kompozicije. Poslije toga otišla je u inostranstvo. Sa uspjehom je nastavila muzičku karijeru u svijetu, ali kod nas o tome nema gotovo nikakvih podataka. Pojedini izvori pominju njene koncerte u Pešti, Gracu, Beču, Trstu, Londonu, Parizu, u Danskoj i Rusiji. A onda su 1892. godine u Novosadskom Stražilovu i Somborskom Bačaninu objavljeni nekrolozi. Jovanka Stojković umrla je u Parizu gdje je provela dvije posljednje godine svog kratkog i umjetnosti posvećenog života. Nijedna njena kompozicija, nažalost, nije sačuvana. Kompozitor Dejan Despić komponovao je 1987. godine počasnicu Jovanki Stojković, muzičku posvetu prvoj velikoj srpskoj pijanistkinji.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li ste znali da su neke pojave u antičko doba poput homoseksualizma bile moralne? Šta je moral? Kako se mijenja? Samo su neka od pitanja na koje smo odgovor potražili od doktora Miodraga Živanovića, profesora Banjalučkog univerziteta.
U svakom slučaju, moral je jedna čudna stvar. Ona, naime, pripada čovjeku i čovjek zapravo proizvodi vrijednosti. Moglo bi se reći da je zapravo moral uvijek jedan skup ili sistem vrijednosti sa jedne strane. Naravno, sa druge strane, kako nas uči literatura, kako nas naravno uči i sam život, moral uvijek nastaje u jednom određenom vremenu i predstavlja produkt tog istog vremena. Otuda se može govoriti da su moralne vrijednosti zapravo zavisne od uslova, načina življenja i od svega onoga što u, kako rekao, svakom vremenu čini sadržaj našeg života. Ili, da kažem sasvim jednostavno, život zapravo proizvodi moralne vrijednosti. Naravno, to je samo jedna strana problema. Sa druge strane, bi se moglo također reći da i same te moralne vrijednosti imaju veliki utjecaj na život, na njegova gibanja, na njegova kretanja i da utiču zapravo na ono što se zove naš odnos prema svijetu. Tome postoji bezbroj ilustracija tokom naše istorije i bilo bi doista zamorno i ja se nadam neprimjereno govoriti o svim tim primjerima. Ali samo da navedem da se u različitim vremenima uvijek pojavljuje različita dominantna vrijednost. Tako mi možemo govoriti recimo o moralnim vrijednostima u davne prošlosti, na primjer u Staroj Grčkoj. Možemo govoriti o moralnim vrijednostima u srednjem vijeku koje su bile dominantno recimo određene tadašnjim hrišćanstvom, odnosno tadašnjom hrišćanskom religijom i njenim vrijednostima. Možemo govoriti o vrijednostima novog vijeka u kojima je recimo dominirao racio, dakle razum, u kojima se prvi put pokazuje htjenje zapadnog čovjeka da kroz nauku prije svega dođe do onoga što se zove smisao života, da otkrije zakonitosti prirode i tako dalje. Možemo govoriti i o vrijednostima savremenog svijeta koje su sasvim drukčije nego li sve ove prethodne. Mi danas imamo, recimo, moralne vrijednosti koje su dobrim dijelom ili velikim dijelom proizvod, recimo, savremenih naučnih otkrića, dostignuća u fizici, matematici, tehnologiji, uopšte u informatici i tako dalje. I naravno imamo jedan veliki dio vrijednosti, upravo ovih moralnih, koje su proizvedene jednostavno pod uslovima i u uslovima epohalnih društvenih promjena. Možda bi bilo najprimjerenije ovom prilikom i najbolje reći da su ove naše sadašnje vrijednosti, dakle vrijednosti svijeta u kojem mi živimo, različite i da ih je teško porediti sa ovim prethodnim vrijednostima. Što se tiče morala danas, ja mislim prvo generalno na tom globalnom nivou da je dosta tih moralnih vrijednosti jednostavno u pitanju. Evo uzmimo na primjer genetiku koja je došla već do takvih otkrića gdje se recimo sasvim pokazuje mogućim kopiranje ili rečeno stručno kloniranje ljudi i tu se naravno otvara moralno pitanje kako možemo živjeti ako je moguće proizvesti hiljadu, stotine, hiljada ili milijone hiljada istih ljudi koji su genetski isti. Tu dolazi također u pitanje i moralni odnos čovjeka prema svijetu u uslovima u kojima je recimo sve informatički dostupno, pa i naša najdublja intima, ono što smo nekada zvali ljubav, sreća, što smo zvali istinski odnos među ljudima, kako je to moguće recimo provoditi na najviši moralni način ako je sve informatički dostupno, dakle svako o svakom može znati sve. Da li možda postajemo roboti ili postajemo jednostavno taoci, zatočenici takvog svijeta u kojem ne postojimo kao ljudi, nego postojimo samo kao zbir ili članice jednog brojčanog sistema, kao pripadnici recimo takvog informatičkog svijeta. Dakle, generalno gledano, ponovo na važnosti dobija taj problem koji se zove moral i ponovo na važnosti dobijaju različita mišljenja o tome šta bi danas trebalo i šta bi moglo biti moralno. Dakle, evo to je ilustracija kako život može i kako proizvodi moralne vrijednosti. Sa druge strane moram reći da i same moralne vrijednosti na izvjestan način i barem u jednom dijelu proizvode život. Možemo govoriti i posebno o moralnim vrijednostima ako hoćemo i sasvim konkretno i sasvim praktično u vremenima i u društvima koja su doživjela recimo velike, duboke potrese, koja su doživjela ono što zovemo destrukcija, što zovemo ratovi i tako dalje. I upravo je možda, da ne pravim od svega ovoga preveliku nauku, upravo je možda ovaj naš život koji mi živimo primjer kako se obrću i kako se moralne vrijednosti pretvaraju u nešto sasvim drugo nego li što bi trebalo biti u društvu poput našeg koje je doživjelo to što je doživjelo, koje je doživjelo dakle, jednu opštu kataklizmu, jednu opštu tragediju. Ja moram reći da smo mi danas svjedoci, a nažalost i sudionici upravo jednog takvog vremena gdje se sve moralne vrijednosti jednostavno izokreću, preokreću i gdje ono što je možda prije 15 ili 20 godina bilo nemoralno, sada postaje moralno, gdje ono što bi se trebalo zvati ljudskim istinskim kontaktom, recimo, dobija sasvim druge dimenzije, gdje postajemo, kako rekoh već, jednostavno učesnici u nečemu što predstavlja doista nemoralni način života. Na izborima ili uopšte u našem političkom životu mi također ne biramo ljude, nego opet biramo pripadnike etničkih skupina. Postali smo naime jednostavno samo ta jedna znamenka u tom kvantitetu pripadnosti u ovom slučaju naciji. I pošto smo proglasili prije više od deceniju naciju kao vrhovnu moralnu vrijednost, onda se samo mjerimo prema tome. I postajemo sve manje ljudi, a sve više pripadnici, recimo u ovom slučaju nacije. Otuda dolazi do sasvim nevjerovatnih stvari, recimo, da se, ako hoćete, evo, moralne vrijednosti, pa čak i estetske umjetnosti pojavljuju kao nacionalni kič i šund, da se u našem svakodnevnom životu pripadnost toj zajednici koja se zove etnos ili nacija postavlja kao najviša vrijednost nezavisno od toga kakvi smo mi kao ljudi pojedinačno, šta nosimo u sebi ili šta ne nosimo u sebi. Vrijednosti koje su se nekada zvale znanje, sposobnost, ili ako hoćete u svakodnevnom životu stručnost za obavljanje jednog ili drugog posla, sada se pretvaraju u nešto sasvim drugo. Kriterij našeg života više nije to što nosimo u sebi, nego ono što postoji izvan nas. I utoliko možemo danas govoriti o jednoj doista dubokoj krizi moralnih vrijednosti, o nečemu što, ja čak to volim tako reći, epohalno mijenja sliku čovjeka i što naravno isto tako epohalno dovodi do toga da su arbitri onoga što je moralno ili što nije normalno ili što nije moralno doista izvan nas. Nekada su ti arbitri političke prirode ili političke institucije koje će uvijek u tom odnosu čovjeka prema svijetu morati primjenjivati svoje kriterije, pa smo ponovo dobili recimo taj moralni kriterij ili nemoralni, ja tako moram reći, političke podobnosti. Ponovo smo jednostavno dobili jednu dominaciju sistema nad čovjekom. Ovaj sistem naravno nema isti karakter kao onaj prethodni, ali kad govorimo o našem životu ovdje i sada, onome što nas okružuje kao ljude, onda je očigledno da mi doista teško možemo govoriti o nečemu što bi se moglo zvati sistem moralnih vrijednosti. Također se dešava, i to je mislim vidljivo i golim okom, da se recimo evo jedna moralna vrijednost koja pripada čovjeku, na primjer njegove umne i fizičke sposobnosti, danas pretvara u nešto drugo. Čovjek nije sposoban po tome koliko zna, nego po tome koliko je veliki kalkulator i koliko može iskoristiti dnevnu ili neku drugu svoju poziciju. Pa onda onaj koji tako kalkulira i onaj koji na osnovu toga može pridobiti sebi neku dobit, on se smatra sposobnim. Čovjek nije više sposoban također za ono što smo nekada, evo kao jednu možda najvišu moralnu vrijednost zvali ljubav, nije sposoban više, barem ja tako vidim, da voli, nego je sposoban da ima bliske odnose sa svojim okruženjem, sa drugim ljudima, samo po tome koliko je nekom učinio nešto, kakve je dnevne usluge napravio i koliko u svemu tome mogao da dobije, kako se to kaže, životnih ili nekih drugih poena. Dakle, ta duboka kriza vrijednosti je, nažalost, jedno područje koje je ovdje dovelo do toga da i mi naš život apsolutno razorimo. I mi sada imamo, kako sam već rekao na početku, jedan uticaj vrijednosti na naš život ili sistema moralnih vrijednosti, ali upravo u tom negativnom smjeru. Sada naravno dominiraju te neljudske vrijednosti i otuda i gradimo takav neljudski život. Ja naravno ne mogu ovom prilikom, pitanje da li uopšte mogu, ali sigurno ovom prilikom ne mogu reći ili naznačiti barem u čemu bi moglo biti rješenje ili kojim putem bismo trebali ići da bi se to sve skupa promijenilo, ali čini mi se da bismo možda trebali više naš pogled usmjeriti prema onome što su takozvane univerzalne vrijednosti, koje postoje i nezavisno od samog života, nezavisno od, kako se to kaže u žargonu politike, dnevnih uslova, potreba. Postoje, dakle, ono nešto što pripada čovjeku samom po sebi, bez obzira gdje živi, da li živi ovdje kod nas, u ovom našem društvu ili u nekom drugom. Ako bismo to možda pokušali staviti u prvi plan, kada je riječ o moralu, i u svakodnevnom životu, pa ako hoćete i u privredi, u kulturi, u njenim brojnim dimenzijama poput umjetnosti, čini mi se da bismo možda imali neku šansu. A graditi konkretan sistem vrijednosti koji bi proisticao iz naših uslova življenja, to je jedan doista dugoročan posao, posao koji traži, ja mislim, neke nove ljude. Thank you.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Željko Cvjetić i Dragan Bojić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.